L-sport matul iż-żmien. Ari mill-kidba agon ta' Lino Buġeja. Wasalna issa fil-11 program bis-sottotitolo It-tfal Franċiżi fl-aħħar gwerra. Ħafna ġrajiet tal-gwerra li seħħu 70 sena ilu qed jitfakru f'dawn iż-żminijiet. Sfortunatament, xi inċidenti fejnejn l-edukatur huma importantissimi u jibgħu mistura għax forsi l-istoriċi m'għandunawx bl-implikazzjonijiet tagħhom. Nixtieq inħajjar lill-ġenituri, lill-għalliema u lil dawk kollha li jieħdu ħsieb it-tfal biex jistudjaw bir-reqqa. Dan il-fatt li ġara fi Franza 70 sena ilu meta l-pajjiż kien maħkum mill-Ġermanja Nazzista. L-okkupazzjoni ta' Franza min-Nazzisti ħolqot sitwazzjonijiet kontrastanti. Min-naħa waħda nibtu sentimenti ta' eroiżmu, kuraġġ, sakrifiċċju u integrità. Min-naħa l-oħra deru xi sinjali ta' indifferenza. F'din il-qada terribli, speċjalment fin-naħa ta' fuq ta' Franza, ħafna missirijiet tilfu ħajjithom u eluf ta' tfal saru orfni. Din hija l-ġrajja ta' żewġ villaġġi. Isimgħuha. Nistaqsu kif il-gwerra fi Franza tinkwadra ġo dan il-programm?
Il-gwerra tqajjem sentimenti estremi ġieli toħroġ l-aħjar u l-għar tal-bniedem. Donnu l-istat tal-gwerra joħloq fil-bniedem dawk li kunu l-iktar qed isofru u jagħmlu bħal ngħidulu jien ngħidlu national audit se nagħmlu kif se nirranġaw il-ħajja ta' madwarna. Lat per eżempju edukattiv naraw l-Ingilterra waħda mill-protagonisti tal-gwerra għamlet riforma fl-edukazzjoni secondary education for all fin 1946 wara l-aħħar gwerra. Wara l-aħħar gwerra u Malta minna wkoll riforma fl-edukazzjoni daħħalna compulsory education għal novel Marja dam l-aspett edukattiv. Imma anki hekk morru lura għal programmi oħra, u ma jimpurtax nerġaw nsemmox, mux forsi kolħat ikun semaħħa, li janki nistgħu ngħidu li l-Olympic Games moderni, li it-30 edizzjoni tagħhom se jkun is-sena d-dieħla f'Londra, l-Olympic Games, it-30 Olympiad, tal-era moderna, kif ta' fint, dan huma speċi kontinwazzjoni tal-Olympic Games tal-qedem, nistgħu ngħidu l-ewwel xrara li ħass il-fundatur Baron Pierre de Coubertin, meta kien għadu żagħżugħ u kien id-disfatta Franċiża kontra l-Prussja kienet għadha friska f'moħħu. U fil-waqt li l-Ingilterra kellha l-aqwa imperu dak iż-żmien li kif dejjem semmejna li minn fuq ix-xemx qatt ma kienet tinżel, Franza kienet umiljata. Coubertin kien jaf bl-espressjoni aktar li kien għamilha Duke of Wellington. The Battle of Waterloo was won on the playing field of Eton. Waterloo, mhux il-Waterloo Station tal-Ingilterra li Franċiżi għadhom isibu oġġezzjoni għalih. Imma il-battalja kifra ta' Waterloo tkienet tista' tgħid id-downfall ta' Napoleon, u l-playing fields of Eton, il-public school Ingliża magħrufa ħafna bħal mar fejn naf. Rugby, Harrow, Charterhouse oħrajn. Mela għal isma. Namlu l-sports, għax l-Ingliżi għandhom l-sports u Franza għandna wkoll namlu l-sports tura bronze biex insaħħu iż-żagħżagħ Franċiżi. Għall-gwerra, militarizmu. L-istorja differenti mod se qed nerġa' nirrepetiha jien għalhekk il-Coubertin sejħillu di Olympic Frankenstein għax minn sports għall-gwerra meta mar l-Ingilterra u bidha jara għax hemm kemija importanti l-edukazzjoni, partikolarment l-sport, għal skopijiet edukattivi, l-sport umbat bħala li jagħmlu soldati tajbin dikija sekondarja, incidentalanti, u allura biddel il-mentalità u sar veri pro-English and Anglophile, beda ħafna fuq l-Ingilterra. Ma bad din ukoll kompliet, ġifieri hemmhekk mod, imma meta mbagħad inqisu Nazi Germany fl-epoka tal-30s li l-isport kien qed juża Hitler mod totalment differenti. Kien jippreparat tista' tgħid iż-żaża biex juru l-qawwa Arjana u juru l-qawwa tiegħu. Dik hija l-idea l-għala qed inkemmu l-gwerra kif tista' tella l-aqwa l-iktar istintisbiħ u l-iktar koroħ. U l-sports istess jagħmel u ħaġa iktar interessanti minn jistudja l-filosofija ta' De Coubertin fil-bidunet jgħid li sports can occasion the most noble passions or the most vile. It can be chivalrous or corrupt. It can promote peace or prepare for war. Ġifieri ara il-paradoks sportiv u l-għal hemm bżonn edukazzjoni iktar ħafna sportiva, ġifieri barra li nippratikaw l-isport, nitalmu iktar fuq l-isport.
Illino, ħafna semmija, speċjalment iż-żaża, ftit li xejn jafu fuq il-perjodu ta' Tieni Gwerra Dinjija, tista' telabora xi ftit?
Hija kurjuża li probablement iktar jafu fuq l-assedju l-kbir fl-1565 milli dak li ġara 70 sajn ilu. Mingħalija Thomas Hardy kien jgħid li qabel meta l-affarijiet għadhom ma sarux history jibqgħu fil-limbu u ma tantx natukas tagħhom. U dan huwa perjodu minnhom. Qed nitkellmu għal ħabta tal-inċident ta' dawn iż-żewġ villaġġi li se naraw iż-żewġ villaġġi kontrastanti kif trattaw it-tfal hija fil-gwerra meta l-Ingilterra u Franza kienu fi gwerra kontra il-Ġermanja u l-Italja. Ġermanja Nażista u l-Italja Faxxista. Fil-41 għawa ta' Rommel bil-Panzer Units tiegħu xkana l-Ewropa kollha daħal Pariġi Franza u Franza wkoll naturalment kienet maħkuma mill-mażra Nażista u kien hemm ħafna minbagħad aħna forsi naraw the humorous side of it bil-programmi Hello Hello tal-Underground Franċiża. Ma kien hemm villaġġi li nqerdu totalment. U allura dis-sitwazzjoni kellek żewġ irħula żgħar jew bliet żgħar Franċiżi naħa ta' fuq ta' Franza nista' ngħidu mill-bidunet imma l-bidu tal-istorja li ġara li f'waħda minnhom f'wieħed minn dawn il-villaġġi kien hemm orfanatrofju fejn is-sorijiet jew l-ftit li kien fadal għax kellhom jiġbu ħafna volontiera u għaw tara il-ġenerożità fil-gwerra. U kien jeħdosik it-tfal ċewwa. Kważi b'mod eżaġerat, ma kien hemm ħaġa waħda nieqsa biss attività fiżika.
Moviment.
Il-moviment proset, that's the word, il-moviment. Minnaħa l-oħra kien hemm il-villaġġ li ieħor orfanatrofju ma kienx hemm u t-tfal kellhom ipoġġuhom fl-unità ta' żgħirhom. F'post ta' min kien daqsxejn batut mentalment. Għan-nisa. Imma l-istint matern xorta jibqa fil-mara u dawn għadu. Fil-momenti ċari tagħhom adottaw l-tfal minn il-wieħed, minn tnejn, minn tlieta u l-poj it-tfal kellhom point of reference kważi ħin kollu. Issa naraw l-attitudni kontrastanti ta' x'ġara f'dawn f'din is-sitwazzjoni.
Fatti, inti ktibtek. Mela, din hija ġrajja ta' żewġ villaġġi Franċiżi, maħkuma minn attakki feroċi fl-aħħar gwerra. Ġew villaġġ minn dawn mijiet ta' tfal sfaw orfni, u dawn ġew meħudin f'orfanatrofju mexxejja minn nies ġeneruzi. Dawn il-volontiera minkejja x-xogħol impenjattiv li kellhom aċċettawhom b'imħabba. Dejjem żammuhom notfa xummiema mill-ikel ma ħalluhom x'nieqsin. Kienu ipoġġuhom fi kmamar kbar u dawn it-tfal għassija t-tfal kienu jkunu indukrati briġġiti ta' qiebsa li ma jmurx iweġġa' xi ħadd minnhom. Peress li dawn il-keres ta' qalb kbira kienu mobbija biex xogħol ma kellhomx ħin jikkomunikaw magħhom, jilagħbu magħhom, jiċċajtaw magħhom. Fi ftit kliem, dik l-interrelationship li teżisti fl-isport kienet nieqsa. Dawn il-volontira għamlu minn kollox biex sissiguraw ruhom li dawn il-provi tfal ma jkunux imċaħda mill-ikel u mill-ilbis. Iżda, ħin ta' soċjalizzazzjoni għal sentejn sħaħ ma kienx hemm. Min-naħa l-oħra fil-villaġġ ieħor ftit il-bot ma kienx hemm orfanatrofju. L-awtoritajiet tagħhom rashom. Kellhom ta' bil-fors ipoġġu lil dawn it-tfal fl-uniku post kbir li kien hemm, sptar tal-moħħ għan-nisa. Dawn imsejkna tfal, bil-kem-kem kellhom biex jitrejqu, u anqas ħwejjeġ adegwati x'jilbsu. Sabruhom f'ambjent għall-bnisa żbilanċjati. Imma f'mumenti luċidi dawn in-nisa kienu mimlija mħabba li saħan sitra adottaw lil ħafna minn dawn it-tfal. Batew it-tfal, għax kif jgħid rapport uffiċjali kommissjonat wara l-gwerra dawn imsmejkja tfal kienu kicked out around like footballs. Il-ħin tagħhom kienu iqattaw fil-ġiri fil-kampanja fajjat u flop u fil-għaxija kienu jispiċċaw mifluġa. Lino, huwa interessanti li nkunu nafu x'ġara minn dawn it-tfal kważi 3 snin ta' gwerra maqbudin jew f'orfanatrofju jew f'isptar mentali. Inti tajt li kien hemm xi rapport dwar dan il-fatt. X'kien dan ir-rapport?
Aħna l-ewwel ngħidu, vera mbagħad ħareġ bekk naturalment aħna għandna dawn id-dettalji. Għax tant din is-sitwazzjoni impressjonat il-psikologu, l-educationist u nies li studjaw x-xjenza soċjali li għamlu r-rapport. L-enfasi huwa fuq il-lob, issa meta qed ngħidu għaw lob mhux bil-force sports, inti użejt l-ftitilu kelma adatta ħafna għal dal iskop. It-tfal irridu il-moviment. Il-lob huwa importanti, mhux importanti, huwa aspett indispensabbli għall-iżvilupp tat-tfal. Għax il-lob nibdew naraw anki minn edha tenera tfal, l-ewwel jibdew jivvintaw l-lob solitarju u għalhekk min joħnoq minn ma jagħtix l-opportunità li tfal u għalhekk għamil dak l-enfasi qabel. Għax anki waħedhom stess, anki fil-bidu qed naħna li l-annimali jilabu ġew qabilna l-annimali li soċjetajiet primittivi. U dan għamlet studju Margaret Mead fuq Papua u New Guinea, ġifiri dawn kunem tribujiet li kienu li għadhom jgħixu fil-żmien neolitiku, għandhom il-lob tagħhom għal aspett fiżiku, hedonizmu, emozjonali, ta' għada, insomma, importanti. U jekk wieħed jistudja it-tfal hemm il-lob solitarju, mbagħad it-tfal jibdew jimitaw, mbagħad iridu jilagħbu ma' oħrajn, mbagħad jibda il-lob reali li għaddejna minnu u issa allura wkoll peress ikollna forsi ikbar 5 snin, 6 snin, 7 snin iktar niftakru fih. U niftakru kemm għena dan mhux biss fiżikament, għax naturalment inti tħaddem il-ġisem kollu, mhux biss mentalment għax kienet tina break u semmejna għax anki aħna donna tlifna il-meaning eżattament ta' x'inhi hija recreation għalina l-ħafna nies huwa recreation ħadd ħobs għal recreation għandek drink mhux li recreation hija tittamel l-exercise to recreate yourself biex terda tiċċarġi għall-batterija. Sinċerament jiena bħala żmien ta' head teacher u anke bħala teacher kien ikolli ġenituru partikolarment fil-primari sul mostara t-tifel ara l-miska ma sabiħ żarbun xileq nixtieq li dan ma jilab xie qot wahdu speċi għamlu f'bozza. Sinċerament qed ngħidlek u biex jitlu għad-dar jerġa' xaru kif kien misti tibqa' nadifa dawn ma jafux xi ġifieri li ċaħħat li tfal anki soċjalment li taf kif għedna minn qabel li nif huma meta qed jilagħbu flimkien street football għedlu li trid dik daqqa' fatt miegħek u għajd waqgħet il-ħadd ieħor tibda daq li ta' fil-ħajja daqqa tagħti, daqqa titlef u daqqa ta' l-oħrajn kif tagħmel lill-ħbieb u kif sa titlifhom, jiġifieri dak l-interaction tispiċċa. U għaw rajna lil dawn it-tfal interaction minkejja li kienu البيس من الاهيار اكل مش خزين يهدو خسيبهم اما موفيمنت ما كان امشي داز احنا عنا قبل كنا كنا نفتكرين فوق التايم تيبل تاعنا نحس قلنا جان الريبيتي لتا ما جي فيري كنت فيت ال 1930 متى في التايم تيبل تاعنا مش بي اي كان يكوننا دريل
دريل
anki kienet
l-idea militari.
Militari, left and right, un-baħat sar PT, physical training. Un-baħat aspet wara fil-post-war period, PE, physical education. U jisset nawlu physical recreation, li inti tiġi, li mux recreation bis immaċa, imma titti kollu koll tkun inventata. U hekk qed naraw, li dawn it-tfal kienu neqsin minn din l-idea allura bdew ibatu dawk it-tfal li kienu fl-orfanotrofi. Soċjalment, emotionally, mentalment u fiżikament. Dawn kollha kienu neqsin minnhom. Qed tifhem, ma irridu naraw li l-lob ta' min ngħidu li qed nitkellmu fuq il-lob, jista' jkollok lob spontanju. Kif ġili naqbdu l-ballun, ħabtaħma laħajt nibbansja. Jissa ġili kollok lob organizzat, kif ġeneralment ikun fiskejje. Il-lob jista' jkun fiziku, mentali, jista jkun maqut ukoll flimkien. Ġifieri hemm ħafna aspetti tal-lob imma bħalma jgħid laqgħet insemmu dan l-aspett Franza nsemmu l-Franċiż Jean-Jacques Rousseau fin-novella tiegħu Emil li t-tifel. Għax da kien jemmen ħafna fl-sports, imma mbagħad kien jgħid isma' ta' 15 u mbagħad it-tifla għandha tinqata' mill-sports biex tiddedika l-ħajja kollha lej ir-raġel. Ġifieri anki Jean-Jacques Rousseau ġifieri dan filosofu. Imma li gwardt l-esperjenza li mhux nature imma nurture mhux minn fejn twelidt imma kif tagħmlek in-natura n-natura. Allura ħallih li t-tifel jaqbeż jiġu jaqam fuq is-siġra mhux marsa kemm inti toqgħod attenta imma li jinbarex dak ma jiġa. That's part of life. Aħna intom tlajna differenza. Kienet mentalità differenti, what a little girls made of, sugar and spice and all things nice. Imma l-boys aħna differenti, morru niġru wara l-frifet, wara la safra, naqdu l-zrinċiet, ecc. Issa naturalment il-mentalità imbidlet. Il-lob għandu vantaġġi fiżiċi, mentali, soċjali, ecc. Da m'għandhomx. U għalhekk il-United Nations u l-UNESCO għamlethom fiċ-charter tagħha, da m'għandhomx ikun esklusivament għall-boys imma għal kulħadd.
U din id-deċiżjoni naħseb jiena saret fuq bażi xjentifika, hux veru.
Eżattament, eżattament. Wara waqfa qasira u mbagħad inkomplu il-programm tagħna tfal Franċiżi matul il-gwerra.
Komplu naqraw il-kitba tal-ino dwar daw iż-żewġ il-ħula Franċiżi. Hekk kif il-forzi nazzisti rtiraw wara kważi tliet snin, l-alleati malajr irħaw lejn iż-żewġ villaġġi. Fl-orfanatrofju fejn l-istaf ħadem bla qiegħda biex iżommu it-tfal indaf imlibsa mitmuma tajjeb, l-alleati ħadu qata kbira. Bla ġeb kbir ta' kulħadd, it-tfal kellhom trauma. Kienu ċassi, bla lebda interess ta' xejn, għajnehom fissi u kienu sottosviluppati. Dawn it-tfal kienu sofraw il-baħ tal-kuntatti, in-nuqqas ta' moviment, illi anki wara ħafna snin dawn imsejkna emozzjonalment u psikoloġikament qatt ma ġew normali. Imsejkna kienu mċaħda mill-element importanti tal-iżvilupp, iċ-ċaqliq, il-ġiri, il-lob. Fil-moment l-aktar kruċali ta' ħajjithom, it-tfal li kollhom bżonn il-kuntatti ma' tfal oħra, anki jekk dan ikun storbjus u kultant goff, bħal ma jurina il-professur Abraham Maslow, li fit-teorija tiegħu The Hierarchy of Human Needs, il-ġerarkija tal-bżonnijiet tal-bniedem, it-tfal tal-orfanatrofju, minkejja l-attenzjoni li natalhom, kienu qishom pupi imlibsin sabiħ, imma pupi bla ħajja. Minnaħa l-oħra, it-tfal li trabbow ma' n-nisa mentalment nieqsa, minkejja li soffrew in-nuqqas ta' ekel u edukazzjoni formali, kienu robusti żvelti b'saħħithom kapaċi jikkomunikaw. Xi ġrieħi, xi koħħala, xi brix kellhom. Imma dawn malajri fiqu. Peress li dawn it-tfal kellhom ħajja movimentata sajru jafu x'jiġifieri iċ-ċaħda l-imħabba l-ġlied il-ħbiberija, il-gratitudini. Kollha emozzjonijiet li dawn kienu jħossu peress li kif spjegajt kull mara adottat grupp ta' tfal. Barra minn hekk dawn kienu jqattaw sigħat kbar jiġġerrew fil-beraħ. U tajjeb li ngħidu illi l-università tat-triq talmek ħafna. Jiena konvint li t-tfal għandhom bżonn il-lob fiżiku u l-isport għall-iżvilupp komplett tagħhom. Għandna nagħmlu minn kollox biex ma nċaħtux lit-tfal minn dan id-dritt. Hemm bżonn li jinħolqu aktar spazji saħansita fl-inner cities bħal Golden Plan fil-Ġermanja, fejn it-tfal imorru jilagħbu mingħajr il-bżonn ta' permessi, mingħajr burokrazija żejda, għax kultant minkejja l-komplessi kbar li bnejna, f'ċerti distretti l-opportunità at grassroots level naqset sewwa. Kultant qed immorru fl-estrem lieħor ta' leagues u registrations li jonħonqu l-intrinsic motivation. Insomma, l-isport huwa strument delikat li jrid ħafna attenzjoni. Lino, dan ix-xenarju taż-żewġ tirħula u interessanti tassew, imma kif jidħol Maslow f'dan il-kuntest?
Mela, Abraham Maslow, għalija semmejna f'xi programmi oħra, fil-51 qisu kkodifika ħareġ bit-teorija the Hierarchy of Human Needs, il-ġerarkija tal-bżonnijiet umani. U kien fl-Università ta' Brandeis, l-Amerika, u daqal isma' ħara, il-bniedem wara li ikum moqdin mill-basic needs, imma mbagħad hemm bżonnijiet oħra indispensabbli. One huwa the social needs, il-bżonnijiet soċjali li jikkomunika, li jitħallat mal-oħrajn, li jiġi aċċettat fis-soċjetà mhux iżolat, mhux bħal dik il-mara li kienet tgħid li dat-tifel ma rridux jilgħab ma' ħadd ħalli ma jitħammitx, ħalli mur iddarbu lin xaru sarbu nilek. Hemm bżonn ukoll barra social needs di ego needs, il-bżonnijiet tiegħu personali li forsi jiġi jara daqsxejn stima jew jagħti stima lil ħadd ieħor u li t-talent tiegħu jiżviluppah. Pereżempju jien ħassejt li ego needs aħna hekk illum semmejna l-perjodu tal-gwerra, bil-forsi niftakar u jġibli nostalġiji u wkoll imrar tal-gwerra x nafx jiġifieri l-università tat-triq, meta iżolati fil-shelters tal-birgu tal-kottoniera bl-edukazzjoni ta' xejn isna slava klib niġru l-għolem ħa naraw seniklu, imma konna nikkomunikaw. U allura jien sirt kont mhux ħażin fl-isport ħannejt hekk. U kien mnalla kien l-isport li jieni meta mort il-leċeju biex dik il-cultural shock li ħadd meta kienu jidħlu l-aqwa kwal dak iż-żmien kien kompetittiv, imma l-isport qollili il-moral tiegħi.
Self-esteem.
Il-self-esteem tiegħi tajjeni. Mbagħad għandek għandna social needs, bżonnijiet soċjali kif qal Abraham Maslow, l-ego needs u mbagħad self-actualization, ftiha kollok ċans tilħaq l-aqwa poteri li jkollok. Dik huwa t-tiri ta' Maslow.
F'dan il-passaġġ inti semmejt lino li huwa l-moviment huwa neċessarju huwa bżonn intrinsiku għall-iżvilupp ta' tfal. Dan jibqa' hekk anke fl-adolescenza.
Anzi iktar u iktar. Osservazzjoni interessanti ħafna għax iktar ma jikbru it-tfal jsiru żgħażagħ, iktar għandhom bżonn ta' esperjenzi differenti li jista' jtiegħulhom l-isport. Pereżempju, iktar ma jieħdu minn dawn l-esperjenzi, ngħidu aħna l-esperjenza estetika. L-idea ta' feeling ta' estetika ta' xi ħaġa sabiħa bħalma naraw fir-rhythmic dancing, bħalma naraw fil-ballet, bħalma naraw fil-gymnastics. Mhux bil-forsi jiġifieri li jsiru experts fiha, imma hemm jiena niftakar coach Ingliż meta l-Ingilterra rebħu ir-rugby tournament u jifirħulu proset kamaru għallon kiku kienu jittalmu ħadu id-dancing ukoll barra il-knowledge tal-logħba u l-physical fitness kienu jmorru hux aħjar. Ġibiri dik l-idea tal-exxetika tibda tgħid l-esperjenza tad-dbatija, tal-agon li inti biex takkwista xi ħaġa tagħmilha bħal m'għandek il-long distance runner, il-maratonisti, hemmin irid dik l-esperjenza. Imma xifti l-induq dik l-esperjenza għax-xetika żgħażagħ ta' daqsxejn dbatija tgħinhom ukoll. L-idea ta' katarsis li titnaddaf li Aristotel qal l-isport u l-agon u id-drama tnatfek mill-istinti impulsi negattivi, it-tik speċi ta' tipperġjak tnatfek għalhekk nirlu purgatorju. L-esperjenza kombattiva li inti għandek target u tipprova għad tistu taħdu mit-target, mill-arċi, target shooting. Fl-antik kien ikollhom pereżempju tossing the cable għadhom jagħmluha fi Scotland fil-Highland Games. Jo l-luħ t-sokk enormi biex jismu. Iridu l-esperienza kombattiva, l-lob fil-bera, fil-kampanja, fil-xmajja, l-edea ta' silċe kista jkun. Dawnu ma' kolla għaffaj li jibnu l-bniedem, jibnulu il-karattru. L-esperienza fizika, l-esperienza soċjali tiġa semmena. L-esperienzi kolla dawn iktar ma' zaza jafduhom, iktar jamlulhom ġit, iktar jamlulhom kompleti, iktar jersu lej l-espressjoni il-kalos kagatos. Il-żvilupp armonijus tal-ġisem u l-moħħ.